Tona ya Lefapha la Pholo Rezweli Mkhize o arabile DA kwa Palamenteng gore malao a nakwana a 200 kwa bokelong bo bo kwa sedikeng sa bojanala a gaufi le go konosediwa. Tona o paletswe ke go araba ka malao a 500 a kgoneng go builwe gore a tlabe a dirilwe ka motsheganong wa 2020. Tlhokego ya ipankanyo mo nakong e masisi ya tshwaetso ya COVID-19 mo Lefapheng la Pholo mo porofenseng ya Bokone Bophirima e supa fa go tlhokega tebelelo e e tseneletseng. Morago ga kgwedi tse pedi, lefatshe le le abilweng kwa Rustenburg le santse le le loleya. Lekwako la DA le tla kwalela mokhuduthamaga sa Mbatha mabapi le dipegelo ka lefapha, le gore a ntshe mabaka a tiego le go ntsha nako ya gore bookelo bo tlabe bo feditswe leng. Lefapha le paletswe ke tshono ya go ka rulaganya marobalo a lokaneng go ka somagana le koketsego e kgolo ya tshwaetso. Lockdown e ne e beetswe go ka neya puso nako ya go ka ipankanyetsa tshwaetso e kwa godimo ya COVID, mme go bonagala puso e sa dirisa nako e maleba go ipankanya. Tlhokego ya ketapele mo lefapheng e supile fa go tlhokega go ka sutisiwa ga Administrator Jeanette Hunter le maano a mantšha go rarabolola tlhokego ya malao go mekamekana le COVID-19.